Virðulegi forseti, já, ég tel að við séum að breyta hér lögum með fullgildingu huga. Það þarf að taka bæði til athugunar hér ákvæði laga á sviði innanríkisráðuneytisins og eins á lagasviði annarra ráðuneyta. Og það er það sem þessi samstarfsnefnd hefur verið að sinna. Hún hefur bara verið að taka það allt saman, hvað lögum þarf að breyta. Og sumin til ykkur er þetta tölvert flóknar breytingar. Þetta eru lög sem hafa staðið lengi og svo framvegis, þannig að þetta tekur tíma. Háttur þingmann nefndi sérstaklega frumvarp sem eru á vettvangi menntamálanefndar. Ég með bara skoða það eftir þennan fund hér. Hvað það er stætt og hvort að það sé eitthvað sem við þurfum að athuga verðandi þetta. Ég hef nú litið þannig á það gagnvart innanríkisráðuneytinu að það sé alveg, menn sé alveg með heildarmynd um því sem þarf að gera. En það er bara því miður, það er það bara þannig að þetta tekur þennan tíma og með sannum að segja að þetta hefur tekið langan tíma. Ég ætla ekki að fara að draga fjöður yfir það. En það er ekkit annað að gera en að reyna að halda áfram með verkið. Og það er það sem við erum að reyna að gera.
Þetta er alls og rauður sinni hjá